hayatning ko'rinishi turli ekan. Kimdir qalin, kimdir siyrak sochli ekan. Ayollarning so'zlari ta'sirli ekan. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Tashqi ko'rinishga qarab berma baho. Nochor balki kelajakda bo'lar daho. Sotsulik hayotidan topgan ma'no. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Aynan mana shu joy alam qiladi.
Kimlargadir kal deb qizin berishmabdi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmabdi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmabdi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi? Kimlargadir kal deb qizin berishmabdi. Boy emushlar o'ziga teng ko'rishmabdi. Kal ham bir kun boy bo'lishin bilishmabdi. Kal kal derlar nima kallar odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?
Dunyo tan olgan milliarder sochi qani Jeff Bezos shtuni pul bo'lmasa bilagida kuchi qani qancha kerak qancha kerak bo'lsa mazah qilinmadi Kal kal derlar, nima kallar, odam emasmi? Yoki mazah qilganlarning aqli pastmi?